Arī iepriekš bija iespējams doties pastaigā līdz Liepājas ezera vidumu un redzēt Liepāju ar tās baznīcas turņiem no citas skatu punkta. Taču apkārtne bija nesakārtota un piemētāta ar atkritumiem. Pārsvarā uz zirga salu un Goladovu dambi gāja makšķernieki vai klusāku pastaigu cienītāji. Agrāk šī vieta bijusi izgāstuve, kas tika slēgta jau padomu gados, taču vēl līdz šim brīdim zirgu sala bija nesakārtota teritorija pie Liepājas ezera. Stāsta Liepājas domas priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Anciņš.
Ir īpaši liels gandarījums un prieks redzēt, ka šajā teritorijā daudz cilvēku ir bijuši pirmo reizi, tie paši liepājnieki. Un es gribētu pat akcentēt, ka tā ir tāda jaunā Liepājas skatu vieta. Jo, protams, pagājušajā gadā uzbūvētais putnu novērošanas turnis bija pirmais projekts uz šīs teritorijas, ko mēs saucam pa Zirgu salu. Un šogad tikko ir pabeidzies arī projekts, kas dod iespēju cilvēkiem cilvēzēt nokļūt līdz putnu novērošanas turnim.
Vienlaiks ir atrasts pielietojums arī Goladovu dambim, kur daudzu gadu garumā savus izdeģus bēra Liepājas metalurgs, uzsver Gunārs Anciņš. Tagad uzbērums, kas ved ezerā, ir labi iekārtots un ir daudz pieejamāks gan vietējiem, gan turistiem.
Vismaz tad, kad es sāku strādāt Liepājas pašvaldībā 94. Gadā, šīs darbības netika realizētas vairāk. Un mums bija ļoti daudz tādi strīdīgi jautājumi, ko darīt vispār ar šo izdeģu krāvumu. Jo viens pieņēmums bija, ka tomēr viņi vidēji nav draudzīgi. Otrs eksperts slēdziens norādīja uz to, ka labāk viņus neaiztikt, un lai viņi stāv kā ir stāvējuši un ir iekapsulējušies. Nu, šodien mēs redzam, ka šis pielietojums ir atrasts, un tagad tik viens liepājnieks var gandrīz līdz ezera vidumu, pastaigāties caur zirgu salu un baudīt ezera bagātības.
Parasti šajās vietās pulcējas simtiem dažādu putnu un regulāri tiek novērotas arī retas sugas. Liepājas ezers ir nozīmīga putnu migrācijas vieta, tāpēc dabas aizsardzības pārvalde jau iepriekš pie Liepājas ezera uzstādīja divus putnu vērošanas torņus, vienu uz Goladovu dambja, kas paveikts šoreiz, stāsta Koheizijas fonda projektu vadītāja Gunita Laiveniece.
Pirmajā kārtā bija šis tornis, bet piekļuva vai pieejamība viņam bija tāda stipri sarežģīta un varbūt nepievilcīga. Un tad šajā kārtā vairāk tika sakārtots tieši šī pieejamība šai teritorijai. Un tas nozīmē, ka tika izbūvēta tā kā automašīnas tālaukums teritorijas sākuma daļā. Tad tālāk tika sakārtots piebraucamais ceļš līdz Goldovu dambim Zirgu salā un attiecīgi tālāk gājēji taku pastaigi taka uz Goldovu dambu, kas arī ved uz šo putnu tornu un arī nedaudz tālāk.
Pastaigu taka ir aptuveni kilometru gara. Zirgu salā nākotnē iecerēts uzlabot pieejamību laivotājiem un izveidot BMX trasi. Kamēr vieni izbauda sakārtoto, citi jau pamanās to sabojāt. Stāvlaukumu izbraukājušās izjūtu cienītāji. Liepāja apskādāt arī putnu novērošanas torņi. Kā uzsver dabas aizsardzības pārvalde, pašvaldībai šajā objektā būs īpaši jāpievērš uzmanība sabiedriskai kārtībai. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.